pod.gr. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα πολύ φιλόδοξο βιβλίο. Ένα βιβλίο που επιχειρεί να ξεκλειδώσει τη ζωή και το έργο μιας από τις σημαντικότερες γυναίκες του περασμένου αιώνα, της αναγνωρισμένης Γαλλίδας φιλοσόφου και πρωτοπόρου φεμινίστριας Σιμόν ντε Μποβουάρ. Τίτλος του «Πώς η Σιμόν έγινε η Μποβουάρ» και συγγραφέας του η καθηγήτρια φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Κέιτ Κιρκπάτρικ.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid.
Λέμε συχνά για κάποιον που έζησε έντονη και πλούσια ζωή ότι είχε μια ζωή σαν μυθιστόρημα. Διαβάζοντας τις σχεδόν 500 σελίδες αυτής της εξαντλητικής βιογραφίας, διαπιστώνουμε ότι στην περίπτωση της Μποβουάρ έχουμε να κάνουμε όχι με ένα, αλλά με πολλά μυθιστορήματα. Ορισμένα από αυτά τα κρυφά μυθιστορήματα της ζωής της, η ίδια τα κράτησε τεχνιέντος στο σκοτάδι και ήρθαν στο φως είτε μετά τον θάνατο του συντρόφου της ζωής της, του διάσημου φιλοσόφου Ζαν Πολ Σάρτρ, είτε μετά τον δικό της θάνατο το 1986, όταν πολλά νέα στοιχεία έγιναν προσβάσιμα. Έτσι, αν πρέπει να διαλέξουμε μια στιγμή μέσα στη θάλασσα του χρόνου όπου η Σιμόν κάνει το μεγάλο βήμα για να γίνει όλα όσα αργότερα θα συνιστούσαν την Μποβουάρ, αυτή θα είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της, η μέρα που απέκτησε ένα δικό της δωμάτιο. Είναι Σεπτέμβριος του 1929, η Σιμόν είναι 21 ετών, ενώ ο Πία Σύμπτωσης τον ίδιο Σεπτέμβριο το 1929 δημοσιευόταν στην Αγγλία η περίφημη διαλέξη της Virginia Woolf με τίτλο «Ένα δικό της δωμάτιο».
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Όταν η 29χρονη Μποβουάρ επέστρεψε στο Παρίσι το Σεπτέμβριο του 1929, έφυγε από το διαμέρισμα των γονιών της και νίκησε σε ένα δωμάτιο στον 5ο όροφο του κτηρίου που ανήκε στη μητέρα της μητέρας της, στο 91 της οδού Νταμφέρο Σερό. Η γιαγιά της είχε αρκετούς νικάριδες και η Σιμόν απολάμβανε την ίδια ανεξαρτησία και πλέον το ίδιο ενίκιο, όπως και οι υπόλοιποι. Διακόσμησε τους τοίχους με πορτοκαλί ταπετσαρία και η Ελέν τη βοήθησε να αναπαλαιώσει μερικά επιπλά από δεύτερο χέρι. Η μητέρα της είχε δάκρυα στα μάτια όταν μετακόμιζε. Η Σιμόν ήταν ευγνώμων που δεν της έκανε σκηνή. Αν εξαιρέσει κανείς τις σύντομες καλοκαιρινές επισκέψεις της στο Μερινιάκ, μοιραζόταν σε όλη της τη ζωή το ίδιο δωμάτιο με την Ελέν. Γι' αυτό και ήταν ενθουσιασμένη που για πρώτη φορά στη ζωή της θα αποκτούσε ένα ολόδικό της δωμάτιο. Δική της δουλειά δεν είχε ακόμα. Ήδη όμως είχαν συζητήσει με τον Σάρτρ για το μέλλον τους ως ένα κοινό μέλλον. Όσο εκείνος έκανε τη στρατιωτική του θητεία, θα βλέπονταν όσο περισσότερο μπορούσαν. Η Μποβουάρ θα έμενε στο Παρίσι αντί να αναλάβει κάποια θέση δασκαλίας πλήρους απασχόλησης, πράγμα που θα της άφηνε αρκετό χρόνο για να ξεκινήσει να γράφει ένα μυθιστόρημα. Έκανε κάποια ιδιαίτερα μαθήματα και δίδασκε λατινικά και ελληνικά στο λύκειο Victor Duruy μερικές ώρες την εβδομάδα και έτσι εξασφάλισε τα προστοζήν. Μετά το αυστηρό πρόγραμμα που είχε ακολουθήσει για τις εξετάσεις της, η Μποβουάρ ανακάλυπτε ότι η ζωή της εργαζόμενης δεν ήταν τόσο κοπιαστική όσο είχαν αφήσει να εννοηθεί οι γονείς της. Απαλλαγμένη από τη διαρκή απειλή των εμποδίων και της αποτυχίας, ένιωθε ότι ζούσε μια ζωή αιώνιων διακοπών. Μπορούσε πλέον να κάνει και να φοράει ό,τι ήθελε. Η μητέρα της την έντυνε πάντοτε με μουντά, ανθεκτικά, βαμβακερά και μάλινα ρούχα. Τώρα μπορούσε να αγοράζει μεταξωτά, crêpe de sein, βελούδα. Μια από τις λογοτεχνικές ηρωίδες της Μποβουάρ από τη δεκαετία του 30, η Σαντάλ, ήταν μια καθηγήτρια φιλοσοφίας που αντλούσε ευχαρίστηση από το ωραίο ντύσιμο. Η ίδια περιέγραφε τους μαθητές που με χάζευαν με θαυμασμό, σαν να μην πίστευαν ότι υπάρχω στα αλήθεια.
Ίσως το στοιχείο που κάνει περισσότερη εντύπωση από τις πρώτες δεκαετίες της ζωής της Σιμόν ντε Μποβουάρ είναι η αυστηρή καθολική ανατροφή της, σε συνδυασμό με το έντονο θρησκευτικό συνέστημα που τροφοδοτούσε μια πουριτανή και αυστηρή μητέρα, από την οποία όμως δεν έλειπε η αγάπη για τις δύο κόρες της. Ο πατέρας, άθεος και απών για μεγάλα διαστήματα, υπήρξε πηγή αστάθειας και αμφιβολιών. Ίσως ο συνδυασμός των παραπάνω να εξηγεί εν μέρη τη θέση που πήρε στη ζωή της ο μόλις κατά 3 χρόνια μεγαλύτερός της Ζαν Πολ Σάρτρ, με τον οποίο γνωρίστηκαν την ίδια εκείνη κομβική χρονιά, το 1929. Οι δυο τους, τον Οκτώβριο, συναντήθηκαν στον κήπο του Λουξεμβούργου και συμφώνησαν στις αρχές που θα καθόριζαν στο εξής την από πολλές απόψεις ελεύθερη, ανοιχτή και αμφίσιμη σχέση τους, το περίφημο συμβόλαιο. Στα 20 χρόνια που ακολούθησαν, μαζί με τον Σάρτρ, αλλά και σε μεγάλο βαθμό χωρίς αυτόν, η Σιμών έγινε σταδιακά η γυναίκα που γνώρισε όλος ο κόσμος. Φιλόσοφος, λογοτέχνης, σύντροφος του Σάρτρ, μα πρωτίστως η συγγραφέας, το 1949, του πιο επιδραστικού βιβλίου του 20ου αιώνα για τη θέση της γυναίκας στον κόσμο. Το βιβλίο που αποκαλέστηκε «Η βίβλος του φεμινισμού», το δεύτερο φύλλο. Στις 900 και βάλε σελίδες του, η Μποβουάρ θέτει σχεδόν όλα τα ζητήματα που απασχόλησαν τα γυναικεία κινήματα, αλλά και την κάθε γυναίκα ξεχωριστά στις δεκαετίες που ακολούθησαν. Το δεύτερο φύλλο λιδωρήθηκε και υποτιμήθηκε στη Γαλλία, μεταφράστηκε κουτσουρεμένο στα αγγλικά για να μην σοκάρει, αλλά τελικά διαβάστηκε και συζητήθηκε όσο ελάχιστα βιβλία τον προηγούμενο αιώνα, παραμένοντας εν πωλής ακόμη και σήμερα ρηξικέλευθο και διορατικό.
Στην πρώτη φάση του δεύτερου φύλου, η Μποβουάρ δεν προσπάθησε καν να συγκαλύψει το δισταγμό και τον εκνευρισμό που της προκαλούσε το ζήτημα «γυναίκα». «Δίστασα πολύ μέχρι να γράψω τελικά ένα βιβλίο για τη γυναίκα», έγραφε. Τα τελευταία 100 χρόνια είχαν εκδοθεί τόσοι τόμοι βλακείας που θρηνούσαν την απώλεια της θηλυκότητας, που έλεγαν στις γυναίκες ότι πρέπει να είναι γυναίκες, να παραμείνουν γυναίκες, να γίνουν γυναίκες, που τις ήταν πλέον αδύνατον να μείνει παθητικά στα μετόπιστεν. Η επιφυλακτικότητα της Μποβουάρ βγάζει περισσότερο νόημα αν την εξετάσει κανείς μέσα στο πλαίσιο της εποχής. Στα 1863, ο Ιούλιος Βέρν έγραψε το μυθιστόρημα «Το Παρίσι στον 20ο αιώνα». Οι γυναίκες θα φορούσαν παντελόνια, προέβλεπε, και θα μορφώνονταν όπως ακριβώς και οι άνδρες. Τα υπόλοιπα μυθιστορήματα του Ιούλιου Βέρν περιέγραφαν φανταστικά ανθρώπινα επιτεύγματα. Υποβρύχια, ταξίδια γύρω από τον κόσμο μέσα σε 80 μέρες, ακόμα και ταξίδια στο φεγγάρι. Παρά τη φήμη όμως που είχε αποκτήσει ο Βέρν ως επιτυχημένος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, εν τούτης αυτή του η προσέγγιση θεωρήθηκε υπερβολική. Ο ατζέντης του απέρριψε το Παρίσι τον 20ο αιώνα ως παρατραβηγμένο. Στη γενιά της Μποβουάρ, η Κοκό Σανέλ φορούσε παντελόνια και η μόδα των φλάπερ εξειδανίκευε το ανδρόγυνο στυλ. Ο αριθμός των γυναικών που είχαν μπει στην αγορά εργασίας δεν είχε προηγούμενο. Οι γυναίκες είχαν μόλις κερδίσει το δικαίωμα να ψηφίζουν. Κάποιες από αυτές έφταναν ακόμα και να παίρνουν καλύτερη βαθμολογία από τους άντρες στις πιο ανταγωνιστικές εθνικές εξετάσεις. Δεν μπορούσαν ακόμα να ανοίξουν δικό τους τραπεζικό λογαριασμό και δεν θα το κατάφερναν ως την αναθεώρηση του Ναπολεόντιου κώδικα το 1965. Στα τέλη της δεκαετίας του 1940 όμως, ο φεμινισμός, μια λέξη που εκείνη την εποχή συνδεόταν με την εκστρατεία για το δικαίωμα ψήφου, θεωρούνταν πλέον ξεπερασμένος τόσο στην Αμερική όσο και στη Γαλλία. Εκείνη τη δεκαετία είχαν κερδίσει το δικαίωμα να ψηφίζουν. Τι άλλο μπορεί να ήθελαν δηλαδή. Όταν η Μποβουάρ διάβαζε ιστορία, έβλεπε ότι οι άνθρωποι έχουν τη συνήθεια να κοιτάζουν ο ένας το σώμα του άλλου και να δημιουργούν κάστες, καμιά φορά μάλιστα κάστες σκλάβων, με βάση τα σωματικά χαρακτηριστικά τους. Αυτό ίσχυε χωρίς αμφιβολία στην περίπτωση της φυλής. «Τι γινόταν όμως με το φύλο», ρωτούσε η Μποβουάρ. Και υποστήριζε ότι οι άνδρες είχαν ορίσει τις γυναίκες ως άλλο και τις είχαν υποβιβάσει σε μια διαφορετική κάστα. Την κάστα του δεύτερου φύλου. No,
n'ai pas 20 ans. 20 ans, c'est l'âge dur. Ce n'est pas le meilleur du temps. Je sais, je l'ai vécu. J'ai dansé sur quelques volcans.
Πώς η Σιμών έγινε η Μποβουάρ. Μία ολόκληρη ζωή της Κέιτ Κιρκπάτρικ. Η γυναίκα που ενέπνευσε, σκανδάλισε, έγινε σύμβολο απελευθέρωσης των γυναικών και είδωλο του φεμινισμού μέσα από μία ρηξικέλευθη βιογραφία. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Όπως υπενήχθηκα και νωρίτερα, το βιβλίο της Κιρκπάτρικ για τη Σιμών ντε Μποβουάρ βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε στοιχεία για τη ζωή και το έργο της που ήρθαν στο φως μετά το θάνατό της. Με τη σταδιακή δημοσίευση του συνόλου της αλληλογραφίας της και των ημερολογίων της. Μέσα από αυτά, μας λέει η Κιρκπάτρικ, αποκαλύπτεται μια γυναίκα πολύ διαφορετική. Τόσο από τη δημόσια εικόνα της, όσο και από την εικόνα που φιλοτέχνησε η ίδια μεθοδικά για τον εαυτό της, μέσα από τις συνεντεύξεις της και πρωτίστως μέσα από τα 4 αυτοβιογραφικά βιβλία της. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα νέα στοιχεία, ο Σάρτρ δεν ήταν ούτε ο πρώτος, ούτε βέβαια ο μοναδικός, αλλά ούτε και ο πιο σημαντικός έρωτας στη ζωή της. Τουλάχιστον 5 άντρες, με τους οποίους είχε μακροχρόνιες και παθιασμένες σχέσεις μέσα στα χρόνια, μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο του μεγάλου έρωτα, στους οποίους θα μπορούσαμε να προσθέσουμε άφοβα και τουλάχιστον 3 γυναίκες. Επίσης, όπως φαίνεται καθαρά από τα ημερολόγια της, η φιλοσοφική σκέψη της επηρέασε τη σκέψη του Σάρτρ πολύ περισσότερο από όσο πιστεύετε και από όσο ομολόγησε ποτέ ο ίδιος ή άφησε εκείνη να διαφανεί. Η συμμετοχή της στην αποσαφήνιση των ιδεών αλλά και στη συγγραφή του σημαντικότερου έργου του Σάρτρ, το «Είναι και το μηδέν», είναι διακριτή και σαφώς υποτιμημένη. Γιατί λοιπόν, γιατί η ίδια η Μποβουάρ απέκρυψε σημαντικές πτυχές της ζωής της, δίνοντας τον Σάρτρ έναν πιο κεντρικό ρόλο από αυτόν που πραγματικά είχε? Γιατί δεν διεκδίκησε περισσότερο την πατρότητα ορισμένων ιδεών και τη συμβολή της στο φιλοσοφικό ρεύμα του υπαρξισμού? Πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά συνάγονται με έμεσο τρόπο στο βιβλίο της Κιρκπάτρικ. Ας θυμηθούμε πάντως τόσο την αυστηρή καθολική ανατροφή της μικρής Σιμών, μα κυρίως την ανάγκη της για έναν Θεό που να τα βλέπει και να τα γνωρίζει όλα. Μια σταθερά από την οποία να πηγάζει νόημα και σκοπό στη ζωή.
Τον Οκτώβριο του 1954 εκδόθηκαν τελικά οι Μανδαρίνοι. Η Μποβουάρ ανησυχούσε πολύ μετά την υποδοχή που είχε συναντήσει το δεύτερο φύλλο. Σχεδόν αφού γραζόμουν τα δυσάρεστα κουτσομπολιά από πριν ξεκινήσουν. Το βιβλίο όμως συνάντησε πολύ θετική υποδοχή και αυτό που την εξέπληξε πάνω απ' όλα ήταν ότι είχε θετική υποδοχή παντού. Και η δεξιά και η αριστερά βρήκαν λόγους να το συζητήσουν. Η πρώτη έκδοση των 11.000 αντιτύπων αποδείχτηκε ανεπαρκής. Στο τέλος του πρώτου μήνα, το βιβλίο είχε πουλήσει 40.000 αντίτυπα. Η Μποβουάρ έγραψε στον Έλσον ότι το βιβλίο αποτελούσε τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε γνωρίσει ποτέ. Ήταν υποψήφιο ακόμα και για το βραβείο Κονκούρ, ένα σημαντικό γαλλικό βραβείο που απονεμόταν κάθε χρόνο τον Νοέμβριο. Υπήρχαν πολλοί που έλεγαν ότι το μυθιστόρημα άξιζε να το πάρει. Όμως εκείνη αναρωτιόταν μήπως η φήμη που είχε αποκτήσει ο συγγραφέας του δεύτερου φύλου θα λειτουργούσε τελικά εναντίον της. Σύμφωνα με το έθιμο, οι υποψήφοι για το βραβείο θα παρευρίσκονταν σε ένα ειδικό γεύμα κονκούρ και εκεί θα μάθαιναν τους νικητές και οι τυχεροί θα ευχαριστούσαν τους κριτές. Στη συνέχεια, ο εκάστοτε εκδότης διοργάνωνε ένα κοκτέιλ πάρτι όπου οι εκπρόσωποι του τύπου μπορούσαν να θέσουν ερωτήσεις και να τραβήξουν φωτογραφίες. Πολλοί συγγραφείς απολάμβαναν τον τόρο και την προσοχή του κοινού και ήθελαν να τα κάνουν όλα αυτά. Η Σιμών ντε Μποβουάρ πάλι όχι. Δεν της άρεσε που οι εφημερίδες έβγαζαν στη φόρα άπλυτα για εκείνη και τον Σάρτρ, ούτε που πιο πρόσφατα διέδιναν φήμες για την ίδια ως συγγραφέα του δεύτερου φύλου. Ούτε απολάμβανε τις δημόσιες εμφανίσεις, κυρίως επειδή κατά τη γνώμη της η δημοσιότητα παραμορφώνει όσους και όσες πέφτουν στα χέρια της. Αποφάσισε λοιπόν να παίξει το παιχνίδι με τους δικούς της κανόνες και να μείνει μακριά από τα χέρια αυτά. Και έτσι κρύφτηκε. Δύο μέρες πριν ανακοινωθεί το βραβείο, οι δημοσιογράφοι άρχισαν να παρακολουθούν την είσοδο της πολυκατοικίας της από ένα μπαρ που βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Εκείνη όμως ξεγλίστρησε από την πίσω πόρτα και πήγε να μείνει αλλού. Έτσι, ανέμερα της ανακοίνωσης, έκανε ένα μικρό πάρτι μαζί με τον Σάρτρ, την Όλγα και τον Μπόστ, ακούγοντας από το ραδιόφωνο ποιος είχε κερδίσει, ενώ οι δημοσιογράφοι περίμεναν όλη μέρα καθισμένοι στην οδό de la Bisserie. Κάποια στιγμή εκνευρίστηκαν και άρχισαν να δοκιμάζουν διάφορα κόλπα, όπως το να τηλεφωνούν στο διαμέρισμά της παριστάνοντας τον Σάρτρ. Όμως εκείνη πήρε την εκδίκησή της και το κονκούρ.
Chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi.
Πέτυχε λοιπόν η Kirkpatrick τον στόχο της. Κατάφερε μέσα από τις άπειρες μικρές λεπτομέρειες και την καταβήθηση στα ημερολόγια, τις επιστολές και στο τεράστιο υλικό της ζωής της να μας δώσει να καταλάβουμε πώς η Σιμών έγινε τελικά η Μποβουάρ. Αναντήρητα, ναι. Και όχι μόνο πώς έγινε, αλλά και πολύ περισσότερο τι έγινε και ποια υπήρξε τελικά η Σιμών ντε Μποβουάρ. Μέσα από το βιβλίο της, όχι μονάχα γνωρίζουμε πληρέστερα τη ζωή και το έργο της, αλλά αντιλαμβανόμαστε ξεκάθαρα, με απτά παραδείγματα, πώς ο ρόλος της και η σημασία της υποτιμήθηκαν κατ' επανάληψη, με το να παρουσιάζεται είτε ως μαθήτρια του Σάρτρ, είτε ως μούσα, είτε ως μέγερα που τον έλεγχε και τον καθοδηγούσε. Ας ακούσουμε τη φωνή της, έτσι όπως μας έρχεται από το μακρινό 1949, μέσα από το πρωτοποριακό δεύτερο φύλλο, και ας αναλογιστούμε αν αυτή η γυναίκα που μιλάει με αυτά τα λόγια θα μπορούσε ποτέ να είναι απλώς μαθήτρια ή μούσα οποιουδήποτε.
Η μητρότητα υμνείται γιατί αποτελεί τον τρόπο που έχει βρει η κοινωνία να κρατάει τις γυναίκες στο σπίτι και να τις αναγκάζει να ασχολούνται με το νοικοκυριό. Αντί να λέμε στα κοριτσάκια των 2-3-4 χρονών «Η μοίρα σου είναι να πλύνεις πιάτα», τους λέμε «Η μοίρα σου είναι να γίνεις μανούλα». Τους δίνουμε κούκλες και υμνούμε μπροστά τους τη μητρότητα, έτσι ώστε όταν θα γίνουν νεαρές γυναίκες να σκέφτονται ένα και μόνο πράγμα: να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Έχουν πιστεί ότι δεν θα ολοκληρωθούν ως γυναίκες αν δεν κάνουν παιδιά. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τους άνδρες. Κανείς δεν λέει ότι ένας άνδρας χωρίς παιδιά δεν είναι αληθινός άνδρας.
Σιμόν ντε Μποβουάρ πέθανε στις 14 Απριλίου του 1986, κατά διαβολική σύμπτωση με λίγες ώρες διαφορά από τη μέρα που είχε πεθάνει και ο Σάρτρ, 6 χρόνια νωρίτερα. Έστω και έτσι, συμβολικά, το πιο περιβόητο ζευγάρι του περασμένου αιώνα πέρασε μαζί στην αθανασία. Σήμερα, με όλα όσα έχουν πλέον έρθει στο φως για τη ζωή και το έργο της, μπορούμε να τοποθετήσουμε τη Σιμόν ντε Μποβουάρ σε μια ξεχωριστή θέση και να τα δούμε ως ένα αποκλειστικά δικό της κατόρθωμα. Η Σιμόν ντε Μποβουάρ άλλαξε τον κόσμο στον οποίο ζούμε με τρόπους συγκεκριμένους και μετρήσιμους, ενώ το έργο της στον χώρο των γυναικείων κινημάτων και του φεμινισμού παραμένει και σήμερα επίκαιρο και σημαντικό. Όλα αυτά και άλλα πολλά στο βιβλίο «Πώς η Σιμόν έγινε η Μποβουάρ, μια ολόκληρη ζωή» της Κέιθ Κερκπάτρικ που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση της Στέλλας Κάσδαγλη.
De ces nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir-mort. Chanson, toi qui ne veux.
Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Toi qui me parle d'elle. Et toi qui me dis tout, et toi qui me dis tout.
Πόση Σιμών έγινε η Μποβουάρ. Μία ολόκληρη ζωή της Κέιτ Κερκπάτρικ. Μία πρωτοποριακή βιογραφία που αντλεί υλικό από αδημοσίευτες πηγές για να αφηγηθεί τη συναρπαστική ιστορία του πώς η Σιμών έγινε η Μποβουάρ, η γυναίκα που ακόμη και σήμερα προκαλεί και μας εμπνέει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Κέιτ Κερκπάτρικ, «Πώς η Σιμών έγινε η Μποβουάρ, μία ολόκληρη ζωή», διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Γιώργος Βαβανός. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.